عب ኢራን ዝፍጸም ዘሎ ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክድረትን ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ዘለዓዕሉን ናይዚ ተግባር ትሓቲ ትኽልለዩን እዚ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ክግታእ መንግስትታት ዝከኣሎም ክገብሩ ናይ ኣንጢዮኪያ ናይ መላእ ምስራቕን ናይ መላእ ናይ ሶርያ ስርዓት ትኽተል ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ መራሒ ብፅወ ቅዱስ ፓትርያርክ ሞራን ምር ኢግናትዮስ ዛካ ቀዳማይ እዋዝ ከም ዝሓተቱ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መርበብ ሓበሬታ የረጋግጽ። ኩለን ሃገራት ብፍላይ ድማ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሃገራት የዕራብን ዓረብ ሊግን ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ምዃኑ ክኹንኑን ኣብ ምውጋዱ መዳይ ብትግሃት ክዋፈሩን ናይ ሰላምን ስኒትን ባህሊ ከነቓቕሑ ብፅወ ቅዱስ ፓትርያርክ ሞራን ማር ኢግናትዮስ ዛካ ከምዝሓተቱን እቲ ኣብቲ ሃገር ተለዓዒሉ ዘሎ ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ኢራቅ ኣልቦ ዜጋታት ማሕበረ ክርስቲያን መታን ክትኸውን ዝሓቀነ ጸረ ሰብኣዊ ተግባር ዶ ይኸውን? መንግስቲ ነዚ ዓመፅ ንምውጋድ ዘይምኽኣሉ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራብ መንግስቲ ነቲ እከይ ተግባር ክኾንን ጥራሕ ዘይኮነስ ተሓተቲ ግቡእ ፍርዶም ንኽረኽቡ ናይ ዜጋታት ደህንነት ውሑስ ናይ ምግባር ብቕዓት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ተረጋጊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢራቅ እቲ ለብ ዘበን ወርሒ መጋቢት 2007 ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ምኽንያት ኣብ ሞሱል ዝነብሩ ሓደሓደ ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ኣፈት ቤቶም ከይትሳተፉ ድምፅኹም ክትህቡ ተንከስ ከይትብሉ ዝብል ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ተቐሚጡ ከም ዝረኸቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ዓይነ መሰኻኽር መሰረት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና የረጋግጽ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብዝተኸስተ ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ 870 ስድራ ቤት ክርስቲያን ካብ ከተማ ሞሱል ከም ዝወፁን መብዛሕትኦም ድሕሪ እቲ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ ፍጻሜ ናብ ቤቶም ይምለሱ ይኾኑ ዝብል ግምት እውን ከም ዘሎን እቲ ዝፍጸም ዘሎ ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ኢራቅ ኣብቲ መደብ መረፃ ንኸይሳተፉ ዘገድድ ስለ ዝመስል ነዚ ዘረጋግጽ ምልክታት እውን ይርአ ስለ ዘሎ ምዃኑ ይንገር። ካብ ጠቕላላ ተመረፅቲ ካብ ዘቕረባ 306 ናይ ተመረፅቲ ዝርዝር ኣብቲ 325 ኣባላት ዝሓቁፍ ህዝባዊ ባይቶ ኣባላት ንምኡኳን 6200 ሕፅያት ተመረፅቲ ከም ዝቐረቡን ካብዚኣቶም ድማ 48 ክርስቲያን ከም ዝኾኑን ካብቲ ናይ ተመረፅቲ ዝርዝር ውሽጢ 6 ብዕሊ ናይ ክርስቲያን ዝርዝር ከም ዝኾነን እዞም 6 ከምቲ ናይ ኢራቅ ሕገ መንግስቲ ዝእዝዞ ኣብቲ ህዝባዊ ባይቶ 5 ናይ ኢራቅ ውሁዳን ማሕበረሰብ ዝውክሉ ከም ዝኾኑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።